ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገበርዎ ቀዳማይ ዑደት ዛዚሞም ምቁራፅ ተኽሲ ወሽመጥ ቀዛ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ናብቲ ዞባ ዝተንቀሳቀሱ ብሊንከን ምሕዝነት ንምድልዳልን በቲ ግጭት ንዝተጎዱ ሰባት ረድኤት ንምሃብን ዘካተተ እዩ። ብኣይሪስ መክለር ካብ ኢየሩሳሌም ዝተለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ሚኒስትር ወፃኢ መጀመሪ እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዑደት ክገብር ሒደት መዓልታት ድሕሪቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ዝተገብረ ተኣፋፋይ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ በቲ ግጭት ብዙሓት ሞይቶም እዮም፣ ህንፃታት ዓንዩ። ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁን ፕሬዚደንት ፍልስጠማውያን ማሕሙድ ዓባስን ዝገበሮ ርክብ ነቲ ብሽምግልና ግብፂ ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ከመይ ተቐፅሎ ዝብል እዩ።
If we want to avoid a return to the harrowing violence of recent weeks, the countries of this region need help.
ናድግጭ ስንኸይን ምልስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ባይታ ክንጥቀም ኣለና ዝዓበየ ጉዳያትን ብድሆታትን ንምፍታሕ። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ኩነታት ብምርኣይን ዳግም ምህናፅን እዩ ክጅመር ዘለዎ ኢሉ ብሊንከን። እቲ ንወሸመት ቃዛ ዳግም ንምህናፅ ዝግበር ሓገዝ ግን ኣብ ኢድ ሓማስ ከይወድቕ ብኸመይ ናብ ስቢላት ጥራሕ ይበፅሕ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓማስ ኣሸባሪ ጉጅለ ገይራ መዲባቶ እያ። ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሓማስ ካብ እንገብሮ ሓገዝ ከይርባሕ ምስ መሻርክትና ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ዝኾነ ገንዘብ ብመንገዲ ሓማስ ከይሓልፍ ክኽልክላ ድሌት ኣለውን። ኣብ ኒውዮርክ ናይ እስራኤል ቆንስላ ዝነበረ ኣለን ፒንካስ ክገልጽ ከሎ ቅድሚዚ ዳሕራዋይ ግጭት ቀጠር 30 ሚልዮን ዶላር ንወርሒ ናብ ቃዛ ተእቱ ነይራ እያ ብዶብ እስራኤል። ነዚ ድማ ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ክቃወሞ ጸኒሖም እዮም ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ንህዝቢ ፍልስጠማውያን ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ዝኸውን 75 ሚልዮን ዶላር ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡሎም። ምምሕዳር ፍልስጠማውያን እውን ከም ዳግመ ምሕዝነት ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ምሕዝነት እዚ ኣብ ግዜ መምሕዳር ትራምፕ ባይታ እዩ ዘቢጡ ነይሩ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብምግዓዙን ንፍልስጥማውያን ዝሕግዛ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ይቆርፀለን ስለ ዝነበረን
ያዕኒልና ተወልደ። ናብ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ሩዋንዳ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ሃገሮም ኣብ 1994 ጅምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ዝተፃወተቶ ተራ ኣፍልጦ ሂቦምሉ። ህልቂት ንዝፈፀመ መንግስቲ ሩዋንዳ ምድጋፍን ክመፅ ይኽእል ንዝነበረ ደበና ጅምላዊ ቅትለት ዕሸሽ ምባልን ኣብዝሓለፉ 11 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ሩዋንዳ ዑደት ዝፈፀሙ ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም ኣለው ማክሮ። ኮንጎ ኪንሻሳ፣ ብሰንኪ ዝወረደ እሳተ ጎመራ ዓሰርተታት ኣሸሓት ንበርቲ ከተማ ጎማ ሎሚ ሓሙስ ከምዝ ተፈናቀሉ ተፈሊጡ። እቲ ቀዳም ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ኣጥፊኡ ብውሕድ 32 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ህንዲ፣ ብቫይረስ ኮሮና ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ዞባ ህንዲ ሎሚ ድማ ብከቢድ ህበቡላዊ ዝናብ ተወቂዑ። ኣሸሓት ሰባት ኣልቦ መፅለሊ ኮይኖም ተሪፎም ንቆልዑ ሓዊሱ ዛጊድ ብውሕድ 9 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ በትረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልላውን ዓሌታውን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምክፍፋልን ህውከትን ብዓሚቕ ከም ዝተሓሳስቦም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ሰፊሕ ፀወታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጋሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ደው ክብልን ዘለዎ እዩ ኢሎም ኣለው ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ረቡዕ ዓማሲኦም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ። ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንናይ ትግራይ ሓዊሱ ንቅልውላው ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታን መንነታዊ ውርሻን ዘለዎም ስድራታት ኣብ ሃገሮም ብሰላምን ብድሕነትን ክነብሩ ኣለዎም ኢሎም። ፖለቲካዊ ቁስሊ ብሓይሊ ኣፅዋር ኣይሓውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ክብል ክእውጁን ከኽብርዎን ኣለዎም ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሶሙን እዚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተናውሑ ግጭት ካብ 1980ታት ንነዘ ዘይር አያቶ አጸቦ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል አጠንቂቁሎ ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብዘይውዓል ሕደር ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቲ ክፈቕድ ኣለዎም ኢሎም መራሕትን መሓወራትን ኢትዮጵያ ንዕርቂ ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ብዝሃነትን ክሰርሑ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ብምግባር ንሕብረትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይቲ ሃገር ይዕቅብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓለዋ ምርካቡ ዘረጋግፅን ዘድልዮም ህፁፅ ሓገዝ ንክረኽቡን ዘኽእልን እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ፖለቲካዊ ሰብ እጀታን ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክካየድ ተወፋይነት ከርእዩ ኣለዎም እውን ኢሉ እቲ መግለፂ ብሓባር ብምስራሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ራእይን ፖለቲካዊ መፃእን ናይቲ ሃገር ክሃንፁን ንዘላቕን ምዕሩይን ቁጠባዊ ዕብየትን ብልፅግናን መሰረት ከንብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ብምህናፅ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ መዳርግትን ብምስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ንዘለዉ ብድሆታት ንኽትዋፃእ ክትሕግዛ ቆሪፃላ ኢሉ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍ ፌልትማን ናይ ኩሎም ድሌታት ዘማልእ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘለዉ ዝተኣሳሰሩ ግጭታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ይመርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ዝቕፅል ሰሙን ናብቲ ዞባ ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምዕባለ መብርሂ ከም ዝህብዎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንክብርታት እቲ ሃገር ዘንፀባርቕ ከም ዝኾነን እዞም ክብርታት ድማ ንነፃነት ምክልኻል ምርግጋፅ ሓፈሻዊ መሰላት ምኽባር ልዕልነት ሕግን ንኹሉ ሰብ ብክብሪ መሓዝን እዩ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ኣማስዮም ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ብዛዕባ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእቶታት ንምርካብ እናሰራሕና ኢና መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ክልከላ ቪዛ ምግባራ ምግላፅ ኣስዒቡ ንቪኦኤ ርእቶኦም ክህቡ ሙሉጌታ ፅበሃ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ ርእቶኦም ሓቢርና ንስማዕ
ፀዲቁ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ብዙሕ ሸዓል ተለመደ እዩ ከምስታት ፈረስት ስቴፕ ማዕቀብ ገለ ትገብር እያ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ብማዕቀብ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራሕ ይኮነት ማሓዛ ኢትዮጵያ ወይቶም ማዕቀብ ወሪድዎም ዘለዉ ኣካላትና ብዙሓት መንግስትታት ማዕቀብ ወሪድዎም ንብዙሕ ዓመታት ነቢሮም ርኢና ኢና ኢቨን ጦርነት እናተካየደ እናቀፀለ ማለት እዩ ሶ ዓብዪ ለውጢ ለምፅእ ሙቪ ኢልካ ምሕሳብ ይከብደኒ እዩ ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ስታ እዩ ማዕቀብ ሓድሽ ድዮ ኮይኑ ምንም ሓድሽ ነገር ዝፈጥረሉ ይኮነ ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ማዕቀባት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ ሶ ካብቲ ማዕቀብ ብል ዘለለ መልክዑ ዝረአ ብል ዝኾነ እቶም ኣካላት ክነጋገሩ ንግግር ዝክፈትሕዎ ዝገብር ዓይነት ተወሳኺ ሜጀርመንትታት ተልውሰድ ኢ ሓሸ ነይሩ በይ ቪዛ ከልኪልካዮምስ ፅቡቅ እንትን ክመፅእ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ ካብኡ ብላዕሊስ ክኸድኒኦም ምክንያቱ እዚ ወዲ ሰብ ካታስትሮፊ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ብግድን ብግድን ካብኡ ላዓቀብ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ እምበር ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ትርጉም የብሉ
ድመይ ተስፋይ ተክለ ጊዮርጊስ ይበሃል ነባራይ ከተማ መቐለ እየ እቲ